pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 12. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 30. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: održana sveta arhijerejska liturgija u Junkovcu na domak Lazarevca. Takođe, održana sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Simeona Mirotočevog u Grčcu. Hor Sveti Đako na Avakum išao na pokloničko putovanje. Povodom slave hrama u Stanovu održana sveta liturgija. Episkop Nektarije na Svetoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije ugostio mlade sportiste u hramu Svetog Save i čestitao srpskim olimpijcima. Dramatične scene na izraelskim ulicama, sukob policije sa ortodoksnim jevrejima koji se protive mobilizaciji. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Svetog apostola Silu, kao i Siluana, Kriskenta, Epeneta i Andronika, zatim sveštenog mučenika Kalentina, Svetog Joakima Vojnika, sveštenog mučenika Polihronija, episkopa Vavilonskog, kao i prepodobnu mati Angelinu Srpsku. Da čujemo nešto više o prepodobnoj mati Angelini Srpskoj. Ćerka albanskog kneza Arijanita iz elbasanskog kraja, svastika čuvenog kneza Đurađa Kastriotića, Skenderbega, i žena srpskog despota Stefana Brankovića, sina Đurađa Brankovića. Sa svojim mužem delila je svu gorčinu njihovog života, kako u Srbiji, tako i u znanstvu Albaniji i Italiji. Svoje sinove Maksima i Jovana vaspitavala je u hrišćanskom duhu. Kada joj se muž upokojio, zamonašila se i posvetila molitvi i delila milosrđe te opravljanju i zidanju crkava i manastira. Narod je naziva Majka Angelina. Njene čudotvorne mošti počivaju sa moštima pravednog joj muža Stefana i posvećenih sinova Maksima i Jovana u manastiru Krušedolu. Sveta mati Angelina predala je svoju dušu Gospodu početkom 16. veka. smo proslavili Svetokalinika i mučenicu Serafimu, visoko preosvećeni mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha u selu Junkovac, nadomak Lazarevca. Visoko preosvećenom su sasluživali arhijerejski namjesnik Kolubarsko-Posavski, protojeraj Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojeraj Stavrofor Marko Mitić, protojeraj Stavrofor Radovan Marković, protonamjesnik Aleksandar Glišić, kao i protočako Nikola Urošević. Za pojanje sa branja bili su zaduženi srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Posle pročitanog evanđelskog začala, mitropolit se obratio poučnom besedom sabranom narodu. Zajedničarenje je nastavljeno prigodnom trpezom s trudom sveštenika Radovana Markovića iz Junkovca sa porodicom. A u subotu 10. augusta, kada je naša Sveta crkva proslavila svete apostole i đakone Prohora, Nikanora, Timona i Parmena, njegovo visoko presveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Simeona Mirotočevog u Grčcu kod Smederevske Palanke. Visoko preosvećenom mitropolitu sasluživali su arhimandrit Petar Dragojlović, protojeraj Stavrofor Velibor Ranđić, protojeraj Stavrofor Dragomir Keđić, protonamjesnik Dalibor Novaković, protonamjesnik Dejan Vasilijević, jeraj Saša Milenović i protođako Nikola Urošević. Na malom hodu visoko preosvećeni mitropolit je blagoizvoleo uzdignuti u dostojanstvo protonamjesnika sveštenike Milana Keđića i Dejana Vasilijevića. Nakon pročitanog začala i svetog evanđelja, mitropolit se obratio vernom narodu. A kao i uvek, nakon svete liturgije usledila je trpeza ljubavi. U petak 9. augusta na praznik svetog velikomučenika Pantelemona, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Kragujevački, mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Pantelemona u Stanovu povodom slave ovog hrama. Sasluživali su mu protojeraj Dragan Brašanac, protojeraj Dejan Petrović, protojeraj Milan Živanović, protojeraj Srđan Tešić, kao i protođakon Ivan Gašić i đakon Nedeljko Dikić. Svojim pojanjem su ulepšali liturgiju i hramovnu slavu srpski pravoslavni pojci. Nakon pročitanog evanđelskog začala, mitropolit se obratio vernima bogonadahnutom besedom. Nakon svete liturgije i zamovne molitve i ophoda oko hrama, mitropolit je osvetio i prerezao slavski kolač. A sa blagoslovom mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, članovi hora Sveti đakon Avakum, predvođeni protojerejem Srđanom Tešićem i vođom hora Milicom Tešić, posjetili su svetinje Zahumsko-Hercegovačke eparhije i mitropolije Crnogorsko-Primorske. 4. augusta u kasnim večernim satima okupili su se pod svodovima hrama Svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija Šumaricama kako bi zajednički uzneli molitvu Vaskrslom Gospodu i pomolili se za predstojeći put da prođe u miru. U prepodnevnim satima stigli su u Trebinje, nakon kraće pauze uz osveženje uputili su se ka Tvrdošu. Zatim su obišli manastirske podrume i krenuli put sledeće odrednice rodnog mesta Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u Mrkonjiću. Posjetili su hram posvećenom Svetom Vasiliju, podignut na temeljima njegove rodne kuće i celivali mošti Svete Ane. Zatim su posjetili i saborni hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg i tu su imali slobodno vreme za šetnju i druženje. Narednog dana nastavili su put ka Ostroškoj svetinji, svratili u manastir Župu Nikšićku, posvećen Svetom apostolu Luki, gde su nakon kratkog predavanja o istoriji manastira pesmom svratili zahvalnost i ljubav. Na kraju su otišli u Podgoricu, u saborni hram Hristovog Vaskrsenja, održali pomen mitropolitom Filohiju i pošli put Šumarica, odakle je njihovo putovanje počelo, usput posjetivši manastir Mileševu. Ovo putovanje je, kažu, dotaklo srca svih horista i ostavilo brojne uspomene satkane od ljubavi i duhovne radosti.
Tuje o tvoji, tebi je prinosjašće ocijek i zasmija. Tuje
Vesti Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije putem Instagram naloga uputio čestitku svim srpskim predstavnicima na ovogodišnjim olimpijskim igram u Parizu i rekao: "Svim našim sportistima, učesnicima olimpijskih igara, od srca čestitam i zahvaljujem što su osvetlali obraz naše Srbije i dokazali da tamo gde postoje iskrena ljubav, trud i rad, ni Božji blagoslov neće izostati." Njegova svetost ranije ovog dana, povodom pobede srpskih vaterpolista u finalu pomenutog takmičenja, putem Instagram naloga čestitao je vaterpolo reprezentaciji Srbije na osvojenoj zlatnoj medalji sledećim rečima: "Dragi vaterpolisti, od srca vam čestitam. Po dogovoru vidimo se ponovo u hramu Svetog Save." A patrijarh srpski gospodin Porfiri ugostio je i mlade sportiste u hramu Svetog Save na Vračaru, i to preko 300 mladih i talentovanih sportista, učesnike sportskog kampa Srbija te zove. Pozdravljajući drage goste sa Kosova i Metohije iz okruženja rasejanja, Sveteši patrijarh je poručio da blagoslov Boži dođe na sve njih i na njihove roditelje, na braću i sestre, na njihove prijatelje i rođake. Velika je radost i veliki blagoslov za nas jer ste došli, koliko čujem, iz 17 zemalja širom sveta, a naročito zbog toga što ste došli u zavetni hram srpskog naroda, u hram Svetog Save, koji je, kao što vidite, predivan i verovatno jedan od najlepših hramova koji postoji u svetu. Naglašavajući značaj Svetog Save za srpski rod, patrijarh Porfirije mladim sportistima naglasio da je dobro da se sabiramo na molitvu, da dolazimo u hram i da se molimo Svetom Savi. A u Osojenu je održan četvrti Đedov sabor u znak sećanja na mitropolita Amfilohija, koji je najzaslužniji za povratak Srba u Osojansku dolinu. Liturgiju u obnovljenoj crkvi Svetog Arhangela Gavrila služio je mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje vikarnog episkopa Novobrdskog Ilariona, monaštva i sveštenstva. Blaženo počevši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović je jedan od najzaslužnijih za povratak Srba u Osojansku Osojene i okolna sela nakon sukoba na Kosovu 1999. godine. Vladika Novobrdski Ilarion u svojoj besedi tokom obeležavanja Đedovog sabora u Osojenu kazao je da je ovo mesto povratka, pokajanja, vaskrsenja i neuništivog života Božjeg. Vladika Ilarion je dodao da treba da se okrenemo Bogu, da se pokajemo u dubini svog srca i da se smirimo. Ukazao je zahvalnost Amfilohiju jer je, kako kaže, u danu kosovskog raspeća bio sa nama, sa Pećkom patrijaršijom i sa dečanima. A njegovo prosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Aleksej, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je 11. augusta svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari. Njegovo prosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog, predstojao je u nedelju 11. augusta na Svetom evharistijskom sabranju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, a sasluživalo mu je sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vernog naroda. Njegovo prosveštenstvo vikarni episkop Toplički gospodin Petar služio je 11. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu. Episkopu Petru sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vernog naroda. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Sasluživalo mu je sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, takođe u prisustvu vernog naroda. Onaj koji ima vere i trudi se da živi tom svojom verom postavlja dobar temelj. On postavlja istinsku i pravu osnovu da mu sve bude kako treba, da iz polja bude sve kako treba, da u svemu vidi prst Boži, ljubav njegovu, izraz blagoslova i blagodati njegove. On onda drugačije vidi, drugačije misli, drugačije čuje, govori, drugačije dela, jer ne misli, ne govori, ne sluša, ne dela sobom i sebe, i svoje pale i pogrešne prirode, i svojih palih i pogrešnih postupaka, nego sve vidi kroz Hrista i Hristom misli, Hristom vidi, Hristom čuje, Hristom govori, Hristom čini ono što čini. Onda sve biva drugačije u našim životima. Evo i jedne vesti iz religijskog sveta. Tel Aviv se suočava sa talasom protesta protiv obaveznog služenja vojnog roka, što je dodatno naglasilo duboke ideološke razlike između haredijskih jevreja i cionističkih pripadnika zajednice, dok se narod Izraela suočava sa sve većim unutrašnjim tenzijama. U srcu Tel Aviva, gde se moderno društvo susreće sa dubokim istorijskim nasljeđem, u posljednjim danima vlada napetost u sukobima između izraelskih snaga bezbednosti i ortodoksnih demonstranata, izražene su složena pitanja koja nadmašuju trenutni konflikt i osvetljavaju rasprostranjene dubine nesuglasica među različitim segmentima jevrejskog društva. Prvoga dana, kad su svi vernici jevreji pozvani da se upišu na obaveznu vojnu službu, pojavila su se neviđena napetost i ogorčenje. Prema javnom servisu Kan, samo 30 ultraortodoksnih jevreja pojavilo su u ponedljak u regrutnoj kancelariji, dok je 1000 trebalo da se prijavi u ponedljak i utorak. Ortodoksni studenti i bogoslovije, koji su do sada uživali istorijsko izuzeće od obaveznog služenja vojnog roka, sada se suočavaju sa zahtevom da se priključe vojnim redovima. Ova odluka dolazi u trenutku kada izraelska vojska, suočena sa sukobima u Gazi i potencijalnim napetostima na severnoj granici sa Hezbolahom, traži dodatne resurse. Na ulicama Tel Aviva, gde su se stotine ortodoksnih jevreja okupilo u znak protesta, izražavaju se duboki strahovi i osjećaj nepravednosti. Transparenti koji su nosili na protestima, poput onog koji glasi izraelska vojska spaljuje jevreje kao gorivo da hrani cionizam, otkrivaju složenost i intenzitet njihovog nezadovoljstva. Ovaj transparent odražava osjećaj da su oni koji su se do sada distancirali od vojnog služenja, sada prisiljeni da postanu deo mašinerije koju osjećaju kao suprotnu njihovim religijskim vrednostima. Sukobi na ulicama nisu samo izrazi neslaganja, već i odraz dubokih istorijskih i ideoloških razlika. Ortodoksni Jevreji i cionistički pripadnici zajednice su tokom decenija bili u središtu kulturnih i političkih napetosti sa različitim pogledima na ulogu religije i države u životu jevrejskog naroda. Dok cionisti teže integraciji i osnaživanju državne moći, ortodoksni Jevreji često naglašavaju očuvanje religijskog identiteta i autonomije. Ovi protesti, uprkos svom intenzitetu, ne predstavljaju samo trenutnu borbu, već su i podsjetnik na trajne tenzije koje oblikuju izraelsko društvo. Dok se sukobi nastavljaju, čini se da su ulice Tel Aviva postale mesto gde se susreću ne samo fizičke borbe, već i simboličke borbe između tradicije i modernog uređenja, između istorijskih nasljeđa i savremenih izazova. Sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, u realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom!